halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda Voice of America oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo sidoo kale hirarka efemyada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood.
galab wanaagsan dhigistayaal waa ahad 20ka bisha November sanadka 2016 idaacadda galabnimo waxaa halkan soo wada jiray dadka dahaynaya Caashe Ibraahin Aadan Caashe Cudi iyo Ismaaciil Xuseen Farjar
qodobada aan idin ku hayno idaacadda galabnimada waxaa kamid ah in ku dhow 100 qof oo ku dhintay shil tareen oo ka dhacay dalka India.
Sidoo kale waxaan idin haynaa maxkamadda ciidamada Puntland oo xukunno dil ah iyo xabs daa'im ku xukuntay 5 qof oo ay sheegtay in ay ka tirsan yihiin maleeshiyada Daacish ee ku sugan Puntland.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan ciidamada amniga Masar oo in ka badan 20 qof oo Soomaali ah xalay ku qabqabtay Qaahira.
Barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa la hadlay dhalinyaro gaaraysay 1,000 oo ka kala yimi Latin America iyo Caribbean-ka, wuxuuna madaxweyne Obama u sheegay dhalinyaradan in ay malaxun aanay ka qaadanin madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump. Kulanka dadweyne oo ka dhacay caasimadda dalka Peru oo qaar ka mid ah dhalinyaradu ay su'aalo weydiiyeen madaxweynaha ayaa qaarkood waxay warwar badan ka qabeen mustaqbalka hoggaaminta madaxweynaha la doortay ee Mareykanka. Hase ahaatee madaxweyne Obama ayaa ugu baaqay inay yididiilo muujiyaan isaga oo kula taliyay inaan qofna arrimaha hagaajin karin haddii aanay goobta oo lin rajo. Wuxuuna sheegay in ay muhiim tahay in cid walba oo ku nool dunidan in aanay samaynin go'aan qaadasho degdeg ah oo ku saabsan doorashada madaxweynaha cusub ee Mareykanka, laakiin ay tahay in ay fursad siiyaan Trump si ay u ogaadaan tallaabooyinka uu qaado iyo siyaasadihiisu sida ay noqdaan. Wuxuuna hadalkiisa sii raaciyay in arrimaha ololaha lagu galo aanay in badan noqonin sidoodii marka aad xukunka timaado.
Tareenka baxay khadkii uu ku socday ayaa waqooyiga dalka India ku dilay ugu yaraan 69 qof dhaawacan ah oo ka soo gaaray in ka badan 100 qof oo kale. Dadka ka shaqeynaya gurmadka iyo dad si iskooda isu xilqaamay ayaa tareenka sida aadka ah u burburay ka dhixraadinaya, bal haddii ay ka dhex heli karaan dad kale oo ka badbaaday shilka tareen ee aroortii hore ee haddan maanta ah ka dhacay meel ku dhow deegaanka la yiraahdo Kanpur ee ku yaalla gobolka Uttar Pradesh. Daraasiino gawaarida gurmadka ah ayaa la geeyay goobta ay masiibadu ka dhacday.
Kooxaha midigta u janjeeray dalka Faransiiska ayaa maanta waxaa u codeynaya murashaxa uga qaybgalaya doorashada sanadka dambe ka dhacaysa dalkaas, waxaana ololahan hareeyay soo galootiga iyo weliba weerarada kooxaha jihadoonka ahi ay ku qaadeen dalka Faransiiska. Kadib markii Britain ay ka baxday midowga Yurub iyo weliba doorashadii Trump ee dalkan Mareykanka, ayaa doorashada ka dhici doonta dalka Faransiiska ayaana noqonaysa meel kale oo isha lagu hayo, gaar ahaan loolanka u dhexeeya xoogaga midigta u janjeera ee soo xoogaysanaya iyo weliba xisbiyada kale ee furfuran.
Xogaha laga helayo dalka Syria ayaa sheegaya in duqeyn ay fallaagada u geysatay goob iskuul ay ku dhinteen ugu yaraan 7 caruur ah haddan maanta. Dugsigaasi waxa uu ku yaalaa qaybta ay dowladda gacanta ku hayso ee magaalada Xalab. Dad kale oo badan ayaa la soo sheegaya in ay ku dhaawacmeen gantaalaha ku dhacaya deegaanka ku dhow ee la yiraahdo Furqaan. Maalintii Sabtida ee shalay ayaa la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee aqalka cad ee dalka Mareykanka Susan Rice ay digniin ku bixisay in dowladda Syria iyo taageeraheeda dalka Ruushka ay qaadi doonaan mas-uuliyadda duqeynta, sida hadalka u dhigtay naxariis darrada ah ee loo geysanayo cisbitaalada ku yaalla qaybta ee fallaagadu maamusho ee magaalada Xalab. Duqeymaha dhinaca cirka ee gantaalaha ay geysanayaan askarta dowladda ee ku sugan magaalada Xalab ayaa dilay ugu yaraan 72 qof maalintii Sabtida ee shalay, taas oo ka dhigaysa maalintii shanaad oo xiriir ah oo ay duqeyntu ku socoto magaalada, taas oo ay ku nool yihiin in ka badan 275,000 qof. maalintii jimcaha ayaa duqeyn ay dawladdu geysatay waxa ay ku dhaceen afar isbitaal oo ku yaala magaalada Xalab.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laantaafka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa ayaad nagala socotaan. Warar Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse marka hore Hindiya. Tareen nooca dheereeya ah ayaa khadka ka baxay waqooyiga dalka Hindiya, waxaana shilkaasi ku dhintay 79 qof, halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 150 qof oo kale. Saraakiisha ayaa sheegaya in tirada dhimashada laga yaabo inay korodho. Warbixinta waxaa inoo haya Jaamac Bulle Jaamac.
Booliska ayaa sheegay in weli la leeyahay 20 qof xilli ay dawladdu isku dayeysay inay ogaato wixii sababay inuu xadiidka ka baxo tareenka xamuulka oo ka kooban 14 qaybood oo isku xiran. Tareenkan ayaa u kala safrayay magaalada Badna oo ku taalla waqooyi bari iyo magaalada bartamaha dalka ee Indora. Xilligii uu xadiidka ka baxayna waxa uu marayay Buqrayan oo 65 kilomitir koonfurta ka xigta magaalada Kabuur. Xaalad ay daal iyo rafaad badani ka muuqato iyaga oo ku sugnaayay intii badbaaday ka qayb qaadanayeen raadinta iyo gargaarka dadka aan weli la soo badbaadinin. Qaar ayaa raadinaya xubno ka mid ah qoysaskooda iyagoo isku dayay inay galaan qaybaha burbursan ee tareenka qalimay. Maxamed Iftikhaaruddiin oo ka mid ah madaxda magaalada Kambuur waxa uu yiri
tirada maydadka ee laga soo saaray tareenkii burburay waa 97.
Maadaama la filayo in tirada dhimashadu ay sii kororto, shilka tareenkan waxa uu noqon doonaa kii ugu xumaa ee taariikhda Hindiya ee dhacatan iyo 2005 sanadkaas oo tareen uu webiga ku dhacay, halka mid kalena uu buur hardiyey. Mid walba waxaa ku dhintay 100 qof oo tirada guud ee dhimashada shilalka tareenka ka dhigay 200. Waa kan Maxamed Iftikhaaruddiin mar kale.
Chunki bada bhari hadsa hai isme line tak jo hai toot gayi hai to aur jo isme surakshit log sab puri train mein bach gaye the.
Waa shil weyn, wadadii tareenkuna way burburtay, dadkii badbaadayna waxaan u dirnay halkii ay u socdeen.
Xamuulka tareenka ee tabcaanka ee dalka Hindiya waa kan afraad ee dunida ugu weyn, waxaana uu qaadaa 20 milyan oo dad ah maalintiiba, balse xamuulka tareenka dalka Hindiya waxa uu leeyahay taariikh tareed oo ballaaran. Sanadkiiba waxaa shilalka tareenada ee dalkaas ku dhinta 10,000 dad ah. Shilalkaasna waxaa ka mid ah tareenada oo xadiidka ay ku socdaan saa'id uga baxa. Wasiirka tareenada ee dalka Hindiya, Saluush Barahu, ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay inay baaritaan horey ka bilaabayaan si ay u ogaadaan sababta keentay inuu tareenku xadiidka ka baxo, isla markaasna ballan qaaday xisaabtan iyo tallaabada ugu adag in laga qaadi doono. Waxa uu wasiirku intaas ku daray in magdhow la siin doono rakaabkii dhaawacmay. Dawladdu waxa ay sheegtay in ay eegayaan in joojiyaha tareenka ee aaryada ku shaqeeya uu shaqeyn waayey, kaas oo ka hortagi lahaa in qasaarahan uu dhasho, balse waxa ay sheegeen inay hoos u sii eegayaan waxa dhacay ka hor inta ay go'aan ka gaarin shilkan.
Aad u mahadsan yahay Jaamac Bulle Jaamac oo warbixintaasi inoo soo koobay.
Galab ahaad oo wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Maxkamadda ciidamada Puntland ayaa maanta magaalada Boosaaso waxa ay xukunna dil ah iyo xabsi daa'ira ku xukuntay 5 qof oo ay maxkamaddu sheegtay in lagu helay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada Daacish taageersan ee ku sugan gudaha Puntland. Warbixintan waxaa Boosaaso ka soo dirtay Faadume Yasiin Jaamac.
Maxkamadeyntan oo ka dhacday gudaha xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso ayaa la horkeenay 5 rag ah oo mid ka mid ah uusan ahayn qaangaar, iyadoo maxaabiista qaar ka mid ah ay qiraal ku ahaayeen inay ka mid yihiin ururka Daacish, halka qaybtoodna ay maxkamadda horteeda ka sheegeen in qiraalkoodu uu ahaa mid lagu khasbay kadib markii jirdil loo geystay. Dhageysiga maxkamadda kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee 5 gobol ee Puntland, Korneyl Cabdifataax Haaji Aadan, waxa uu ku riday 2 ka mid ah raggan xukun dil ah.
Maxkamaddu markay dhageysatay xafiiska xiraalinta, maxkamaddu markay dhageysatay isdifaaca qareemada, maxkamaddu markay dhageysatay isdifaaca sanayaasha, maxkamaddu markii ay aragtay gungaarka eedaysanayaasha ibliiska maxkamaddu markii ay ku qanacday qaraalka ay bixiyeen maxaabiista in ay ka mid yihiin ururka daacish xukun maxkamadeed maxkamaddu waxay ku xukuntay axmed aadan cabdullaahi ow cabdi inaa maryan tayib ow axmed 26 jir ah ku dhashay araarso ka mid ahaa tababarayaashii ururka daacish iyo al-shabaab maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogashaa cabdullaahi maxamed aadan cabdi ina xaawan nuurow caliyow 28 jir ah ku dhashay baydhabo tababarna ku soo qaatay shalambood kana soo dagaalamay maxkamaddu waxay ku xukuntay dil toogashaa
sidoo kale waxa ay maxkamaddu xabsi daa'in ku riday laba ka mid ah raggaas
saalax xuseen ibraahim miidow ina deera nuur cismaan 28 jir ah ku dhashay gobolka baay maxkamaddu waxay ku xukuntay xabsi daa'im cabdifataax jamaal cabdi ina maryan cabdi cabdullah 19 jir ah ku dhashay afgooye maxkamaddu waxay ku xukuntaysna xabsi daa'im
farxaan cabdullaahi faarax oo da'diisa la sheegay inay ka yartahay 15 sano ayaa maxkamaddu amartay in lagu wareejiyo wasaaradda cadaaladda Puntland
sidoo kale maxkamaddu waxa ay ku wareejinaysaa farxaan cabdullaahi faarax maadaama uu yahay usaqaan gaar ahayn sida uu qareenku sheegay qareemaduna sheegeen sharciguna uusan qabin qofka duusan qaan gaar ahayn in uu xukun ku dhici karo ama ciqaab uu mudan karo ama jeel uu ku jiri karo usan qaanuunkuna ogolayn sharciguna ogolayn in lagu wareejiyo wasaaradda cadaaladda iyo dhaqan celinta si loogu sameeyo isaga dhaqan celin
maxamuud cawad cumar oo qareen u ahaa ragga ay maanta maxkamaddu ku riday xukunada dilka iyo xabsi daa'inka isugu jira ayaa sheegay inuusan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda isla markaasna uu racfaan ka qaatay
maxamuud cawad cumar waxaan qareen u ahaa 5 ruux oo mid ka mid ah uu ahaa 15 jir qaarna dil baa lagu xukumay qaarna waxaa lagu xukumay xabsi daa'im marka wiilka yarna waxaa lagu xukumay in dhaqan celin loo sameeyo maan ku qancin rafcaan baan qaadanayaa maxkamad salaan u qaadanayaa
waa markii labaad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee 5 gobol ay xukuno xabsi daa'in iyo dil ah ay ku rido rag la sheegay inay ka mid yihiin ururka daacish waxaan horey maxkamaddu ay 25-tii bishii 10-aad 2016 ay xabsi daa'in ku riday 6 rag ah oo lagu eedeynayo inay ka mid ahaayeen ururka daacish iyadoo dhammaan xukuumadaas ay maxkamaddu sheegtay inuu ka furan yahay racfaan bilah oo ay gabi ahaantoodba qaateen raggii lagu riday Faadme Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
laba ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa maanta ku dhintay qarax miino ka dhacay fariisina ciidamadu ku leeyihiin degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho sida uu ku soo waramay wariyaha VOA Jaafar Kukay
inkastoo ay aroor hore ahayd haddana goobta uu qaraxu ka dhacay waxa ay ka mid tahay meelaha ugu ciriiriga badan ee degmada Xamarweyne ee gobolka Banaadir waxaa burburay goob ay ciidamada la weeraray fariistan oo sandaqad ahayd waxaana halkaasii ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba ah oo soo gaaray askartii uu bartilmaameedku ahaa sida uu VOA u sheegay Cabdifataax Cumar Xalane afayeenka maamulka gobolka Banaadir
waa barxadda baakinka oo ah bacadlihii hore ee Xamarweyne halkaas waxay ahayd rug ay leeyihiin ciidanka booliisku ay leeyihiin bayahay oo check bounty ah oo ay ka dhisan tahay sandaqada ay ciidanku ku harsadaan ayaa ka taala oo rug booliis ah halkaas ayaa la dhigay miinada ku qaraxday goobta ku qaraxday halkaas waxaa ku dhintay laba askari oo ka tirsan ciidanka booliiska laba kalena dhaawac baa gaaray Ilaahay ha u naxariisto labadii askari ee waajibkooda qaran gudanayay dhibaatadaas u gaartay dhibaataduna say rabeen may ahayn oo iyagu ciidanku meesha ku wada sugan yihiin inay ku dhibaataan bay rabeen
ciidamadan ayaa halka fariisin ka sameystay kadib markii goobtaasi iyo meelo kale ku dhowdhowba dil loogu geystay mas-uuliyiin xildhibaano u badan mid ka mid ah askartii uu qaraxu haleelay hase yeeshee ka badbaaday ayaa saxaafadda oo goobta uu qaraxu ka dhacay gaartay uga sheekeeyay sida ay wax u dhaceen iyo waxa uu indhihiisa saaray
marka meeshaan shaqo ku nimid askarta la waa banaynta wana askar badan ahayn qaar shaqo la jireen laba askari oo dul ku jiray oo maasha marti shaqo ku wadiisa qaar quraac qaar kale quraac bedel quraac ahayn ay quraacdu anagu marka quraacnay oo dhaqaaq ka galtay ramu oo waxa dhahay meesha tarax kale buu holay waxaan ka horreynay oo aanu ay soo saagan ku dhacay kan way soo jeedin oo mid dhiman doono xadiman kan dhaawacay intii fadhi laba daaqadnay xalad kulli ma shacabka xukuumada gaarka askar la waqti gaar
halka miinada lagu aasay waxa ay qiyaastii 150 mitir u jirtaa albaabka koonfureed ee madaxtooyada halkaasoo 30kii bishii August ee sanadkan uu gaari weyn ku qarxay dad 30 ruux ku dhaw oo askar iyo rayid bay isugu jirana kulaayay waxa la isweydiinayaa maadaama la sheegay in ciidamadani ay har iyo habeenba goobta fadhiyaan sida ay suuragal ku noqotay in miina lagu aaso rugtii ay fadhiyeen isla markaana la ogaan waayo cidda iyo goorta falkaasi la fuliyay waa kan markale Cabdi Fataax Umar Xalane afayeenka maamulka gobolka Banaadir
inay ka faa'iideysteen xilli ay ka magnaayeen oo isan ciidanku joogin oo isbeddel ah oo laga yaabo inay waqti kale oo ciidanka la kala bedelay inay ka faa'iideystaan baa laga yaabaa laakiin goobta rugtu marnaba ciidanku kama tagaan oo waa ciidanku si joogto ah u joogaan
inta badan goobaha ay ciidamadu ka hawlgalaan iyo maqaayadaha ay fariistaanba waxaa ka dhaca qaraxyo noocana kuwaasoo khasaare kan lamid ah soo gaarsiiya askarta la fahantooda iyo qaar ka mid ah dadweynaha aagga ku dhow Jaafar Kukay VOA Muqdisho
ciidamada amniga ee dalka Masar ayaa xalay qabqabtay oo xabsiga dhigay in ka badan 20 qof oo Soomaali ah magaalada Qaahira macada sababta Soomaalidan loo qabqabtay waxaana la sheegayaa in dadka la qabqabtay ay ku jiraan arday Qaahira wax ka barata iyo kuwa doonaya inay dalkaasi ka tahriibaan wariyaha VOA Xuseen Saxnuunay ayaa warbixinta noo soo diray
ciidamadan oo watay gawaari badan ayaa xalay abaarihii 10 fiidnimo howlgal ka fuliyay meelaha Soomaalidu ay ka degan yihiin xaafada Caashira waxa ayna galeen maqaayado Soomaalidu ay ku leeyihiin halkaasi sida jaaliyada Soomaalida ee wadankani ay ii xaqiijisay ciidamada ayaa qabqabtay Soomaali gaaraysa 20 qof oo isugu jiray rag iyo dumar sidoo kale ciidamada ayaa baaris ku sameeyay dhowr ka mid ah guryaha ay degan yihiin Soomaalida kuwaasoo dadka weydiinayay sharciyada ay ku joogaan dalkani dadka xalay lagu xirxiray magaalada Qaahira ayaa ka mid ah arday Soomaali ah oo in badan degana wadankani iyo tahriibyaal Soomaaliyeed oo dhawaan soo galay dalkani Jaafar Cabdullaahi Xasan afayeenka jaaliyada Soomaaliyeed ee wadankani ayaan weydiiyay tirada Soomaalida ee xalay la xirxiray iyo meelaha laga qabqabtay
Qaahira markay ahayd 10kii habeenimo ayaa waxa dhacday xaafada Nasir City gaar ahaan xayil Caashir meelaha ay degiyeen qaadaha xarumaha ay ku kulmaan Soomaalida in hal mar ay soo wareertay askar dalka Masar gaar ahaan askarta qaadishan xaafadan aan deganahay waxa dhacday in la qabsaday dad gaaray tiradooda ilaa 20 qofood oo rag iyo dumar iskugu jira kuwaas oo loo kaxeeyay saldhigga booliska ilaa haddana ma garanayno sababta ka dambeysa oo askarta ay daba socdaan dambiyada lagu soo oogi doono dadka la qabtay iyo howshan dhacday wixii ka dambeeyay ciidamada soo galay meesha waxay ahaayeen ciidamada amniyaadka ah oo maaragtay dadbaarista qaabishan kuwaas oo sida muuqata arrimo aan ilaa hadda gara karin daba joogay laakiin maqaayadaha qaar oo mudda ku taala suuqa siyaarada oo kale waxaa loo geystay burbur aad u weyn oo agabkii isticmaalaysa maqaayadda iyo xataa ragii ka shaqeeya intoo dhibaatooyin baa loo geystay maqaayadda agabkeedii baa la jijibiyey oo la burburiyey kadib markay ciidamada soo galay maqaayaddaas
ma ahan markii ugu horreysay oo Soomaali lagu xirxiro dalkani sanadkan gudihiisa ayay ahayd markii xabsiga loo taxaabay 7 qof oo Soomaali ah oo lagu eedeeyey inay yihiin muqalasiin balse markii dambe wax dambi ah lagu waayay dalka Masar waxaa ku nool in ka badan 5,000 oo Soomaali ah oo u badan arday iyo qaxooti iyo weliba 400 qoys oo caruurtooda dhaqan celin ahaan u keenay dalkani kadib markii ay kala soo carareen dalalka reer galbeedka Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
cusbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho ayaa qayb ka mid ah la dhigay qalab iyo mashiino lagu safeeyo kaliyaha oo ay maalgelisay wasaaradda caafimaadka ee Saudiga. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Maxamed Haaji Cabdinuur oo Madeer oo VOA kula hadlay cusbitaalka gudihiisa ayaa dawladda Saudiga ka codsaday in si degdeg ah loo furo qaybtaasi kaliyaha lagu safeeyo si ay bukaanadu uga faa'iideystaan. Wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste ayaa wasiirka wareystay.
Xaruntaan oo runtii ay gacan naga siisay boqortooyada Saudi Arabia, khaasatan wasaaradda caafimaadka dalka Saudiga iyo xamlada Saudiga oo runtii aan u mahadcelinayno, iyagoo noogu deeqay qalab iyo maaragtay waxyaabo fara badan, dhismo iyo tababar oo ku kacay malaayiin riyaal. Maadaama xaruntii loo dhameystiray, qalabayntii loo dhameystiray, wax la wixii qalab ahaa oo ay u baahnayd, dhismihiina uu dhameystirmay, tababarkii shaqaalihii wixiina ay diyaar yihiin. Waxaan maanta aan qabanay shirkan jiraayid annaku ugu baaqayna in si degdeg ah loo furo xaruntan xamlada iyo dowladda Sacuudigabana waxaan ka codsanaynaa in ay dedejiyaan furitaanka xaruntan oo baahideeda ay soo kordhayso. Taas ayaa keentay
waayaag wasiir horey ayaa loo qorsheeyay in goobtan la furay, furitaankeeda marka maxaa dib u dhac u keenay?
Dib u dhaca waxyaabo badan oo farsamo ah ayaa iska jiray. Qalab dhinnaa oo soo daahay ayaa jiray, qalabkii waa la keenay, tababarkii wuu dhammaaday, xaruntii waa diyaar, biyihii, korontadii, wax walba waa lagu xiray. Wasaaradda caafimaadkuna aniga booqashadii labaad oo ku imaado waaye, booqasho hore oo waxaa jirtay laba bil ka hor markaan anigu wasaaradda aan la wareegay, ayaa waxaa jirtay in aan ku soo booqday halkan anigoo u kuura galay baahida ka jirtay markaas oo ahayd qalab yaroo ka dhinnaa. Qalabkiina waa loo keenay, runtii xiriir badan fara badanna waan u sameynay dhinaca Saudiga aan la xiriirnay, iyagana si sharaf leh oo degdega ayay uga soo jawaabeen. Haddana maanta waxaan ka codsanaynaa sidii oo kale inay codsigeena uga soo jawaabaan oo ay xaruntan si degdega ay u furaan insha Allah.
Waa tahay bukaanno badan oo Soomaaliyeed oo kaliyaha ka xanuunsanaya ay jiray, inta badanna kuma badna Muqdisho iyo Soomaaliya inteeda kale meelaha kaliyaha lagu sifeeyo. Rajo inta laageed ka qabtaa in xaruntan ay si habsami leh u shaqeyso, bukaanada Soomaaliyeedna ay ka helaan dabiibkii ay u baahnaayeen?
Shaki kuma jiro, xaruntan waxay noqon doontaa xarun maaragtay lafdhabar u ah dhinaca sifeynta kaliyaha, maxaa yeelay mashiino fara badan ayaa yaala, qalab fara badan ayaa yaala, waxayna awood u leedahay maalintiiba intaasoo qof inay kaliyaha u sifeeyso bishiina dhowr boqol, sanadkiina intaasoo kun inay sameeyso. Taas haddaan helno waxaan dadaal aan u geli doonaa xarumo kuwan oo kale in laga furo gobolada dalka. Baahidana waan dabooli karnaa haddii aan gacmaha isqabsano. Marka sidaa daraadeed aniga kalsooni weyn ayaan ku qabaa xaruntan inay noqon doonto lafdhabarka xarumaha sifeynta kaliyaha.
Ma isleedahay waa looga maarmi karaa baahida dhinaca caafimaadka kaliyaha ee dadka qaar ay dibadaha u aadi jireen?
Ahaa, taas waan isleeyahay.
Ma jiraan shaqaale kisbaarti ah amaba hawshan taqasus u leh oo dadkii kaliyaha dhibaatooyinka qabay daweyn kara? Mise waxaad leedahay shaqaale cusub ayaa iminka loo tababaraya?
Way jiraan shaqaalihii hore oo horey xirfadlayaasha u ahaa oo ka tirsan ilaa ay hadda wasaaradda caafimaadka isbitaalada dalkana jooga, waa la heli karaa. Laakiin waxaan marnaba laga maarmin shaqaale cusub in la tababaro, sababtoo ah jiilka cusub inay sii tababaraan iyagana oo ay maaragtay kor u qaadaan adeega sifeynta kaliyaha waa lagama maarmaan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Maxamed Haaji Cabdinuur Madeer oo VOA u waramay, gaar ahaan wariyaha VOA Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste.
Halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey, soona jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
Mr. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha dhageystayaal sida laga yaabo in intiina badanaad la socoteen toddobaadkii la soo dhaafay waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota lagu soo gabagabeeyey xukunka dhalinyaro Soomaali Mareykan ah oo ilaa iyo 8 gaar iyo kuwaas oo lagu helay dambiyo ay inay doonayaan inay ku biiraan kooxda Daacish amaba ay caawiyaan maxkamadeynta dhalinyaradan oo muddo soo socotay hadaba dhalinyarada Soomaaliyeed ee dhibaatooyinkaasi wajahaya maxaa la gudboon maxaa looga hortagi karayaa dhibaatooyinkaasi inay mutaystaan dhalinyarada door noocee ayay bulshadu ka qaadan kartaa wacyigelinta dadka Soomaaliyeed iyo in aanay dhicin in dhalinyaro kale ay dabinno noocaan oo kale ku dhacaan barnaamijka qodobadaas iyo qodobo kaleba waxaa igula qaadaa dhigaya oo marti igu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota inta uu barnaamijku socdo Sheekha waxaa su'aalo weydiin doona dhageystayaasha qaar waxaa barnaamijka idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaana ugu waran dhageystayaal Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo aan khadka telefoonka magaalada Minneapolis kula xiriiray aan weydiiyey inuu sharaxaad inaga siiyo dareenka uu Soomaalida dhexdeeda ka dhex abuuray xukunadii lagu riday dhalinyaradaasi Soomaalida ah waxaana uu ku warceliyey
alhamdulillah walaalo jamaal marka hore adiga iyo aadamu aad salaam iyo asalaamu calaykum waxaan mahadsantahay fursadan qaaliga ah xaqiiqatan arintan marka hore waxaan doonayaa inaan aad uga xumahay inaan tilmaamo waxa weeye dareenka laga muujin karo waxa weeye waa arin aad iyo aad naxdin u leh laga xumaado dhalinyaro yar yar oo taqriiban anagu nahdaadoodu uu 19 jir 20 jir 22 kan 22 u dhaxayso in uun qaybo ka mid ah xabsiyada u dhex dheer lagu xukumo wuxuu ahaa aad iyo aad xaqiiqatan wax looga xumaado weeye aad iyo aad wax looga naxa weeye waa murugo fara badan bay community-ga ku haysa waalidkeed dhalay iyo maaragtay dadkaana ay si goona u sii haysa marka waa damqasho xaggaas xoog badan baa jirta xagga kale waxa weeye dareenku in fara badan oo ka mid ah jaaliyadda muslimka guud ahaan culays fara badan bay ku tahay mar walba markii uun wuxuu ahaa newska ama iclaamka si negative oo fara badan loo soo galo oo lagu celceliyo oo lagu celceliyo iyada nafteeda maaragtay dhibaato fara badan bay ku tahay jaaliyadda guud ahaan muslimka gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed nafteeda yacni haddii uun dhowrkii biloodba aad newska usoo gasho si adoo wax laga sheegayo adoo kiisas noocan oo kale lagu aadeynayo iyada nafteedu waa dhibaato weeye marka way yaro kala badbadan tahay dhibaatadu laakiin daraan fara badan oo naxdin leh murugo leh muxuu ahaa sumcaddii iyo iyada lafteeda dhaawaca intaas oo dhan buu isugu jirtaa yacni waxa soo gaaray community-ga iyo qaabka dareenku
arrinkan sheekh waxaa jirtay in muddo aad fara badan ba soomaalida qaar gaar ahaan dhalinyarada la duufsanayay oo duufsigoodu aad u socday qaar baa intay waddanka ka tagaan ay meelo kale intay aadaan ay ku soo dagaalamaan dadna qaarkood ay meesha ku dhinteen qaarna weli iyagoo bixi raba la qabtay dhalinyaradan ay ka mid yihiin marka misleedahay meesha waxaa ka maqan door ay bulshada qaybaheeda kala gedisan ka qaadan lahayeen sidii dhalinyarada loo wacyigelin lahaa qaybaha kala gedisan ee bulshada guud ahaanba duurkooda meeshu waa uu ka maqan yahay taasina ayaa keentay in dhalinyaradu si fudud loo duufsan karo
wallaahi jamaalo walaalo waa la is oran karaa markii xaggaas dhanka laga fiiriyo inkastoo ade bulsho weyn oo iyada lafteedu soo qaxday oo soo burburtay oo waddan muxuu ahaa aada uga weyn timid inay suuragalta intay noloshaba la daalaa dhacaysa la kaca ku faysay wax farba ay ka hoos bixi kara ay suuragal tahay haddana arrintaa waa la is oran karaa yacni waxaan kaloon meesha ka marnayn walaalow oo la doonayo in maanka in badan lagu hayo maanta qaabkan qalabkan technology-ga iyo casriga iyo qaabka communication-ku aad u sahlan yahay marka hadii xataa dadaal fara badan la sameeyo waxaa suuragal ah inayba adkaan karto ilmaha dhasha wiil iyo gabarba inaad ogaato isagoo qolo fadhi haddana uu samaynayo inaad ogaataba inay adkaan karto taana waa wax meesha ku jira weeye labadaasuba iyagoo ay jiraan haddana waxaa la hubaa in loo baahan yahay mas-uuliyad xoog badan in uu qaato waalidku mas-uuliyad xoog badan inay qaataan muxuu ahaa qolooyinka aimada culimada masaajiddu mas-uuliyad xoog badan inuu qaato muxuu ahaa community-ga dadkiisa waxgaradka ahu oo arrintaasu tahay waxa weeye waxaan waa dhalinyaradeenni weyn waa mustaqbalkii weeyaan iyagii iyo muxuu ahaa ummadiiba hadday dhib isu keenayaan sian uga hortagnaa yacni in arrintaa la furo oo wadahadal iyo xiwaar iyo niqaash la furo sian uga hortagnaa sidaabase waxaan wax lamid a usoo noqonin su-aalaha in laisweydiiyaa waxay ila tahay inay muhim tahay si dhab ah oo xaqiiqo ana community-ga laftiisa uu wada hadlo oo la yidhaahdo xaggey muxuu wax ay ka khaldameen sian usixi karaa wixii khaldamay arrinta iyada yacni gaar ahaanna hadda waalidiintan in loo muujiyo muxuu ahaa damqasho fara badan xaqiiqatan in loo muujiyo oo lala gurmado iyada lafteeda wax meesha ku jira loo baahan yahay weeyaan.
Waa gartay haddaan soo xigno mid ka mid ah dhalinyarada la xukumay, warka uu maxkamadda ka sheegay waxaa ku jirtay in dhalinyarada dhibaatooyinka ay haystaan ay ka mid ka tahay isku dhaca dhaqanada dhexdooda, tusaale ahaan marka masjidka ay joogaan in culimada iyo dadka qaar sida adigu aad ka dhawaajisay wax badan lagala soconin waxuu qofku sameynayo sababta tiknolojiyadda iyo waxaan la haysta darteed awoodeed dibadda markuu u baxanan dadka cadaanka ahi qeybaha kala gedisa markuu la kulmayo uu haddana dhaqan kale ama qofka uu ku dhacayo isku dhac dhinaca dhaqanada ah, qof isagoo soomaali oo muslim ah haddana dibadda markuu u baxo uusan wax badan ka garanaynin dhaqanada noocaas oo kalena ay sababaan in uu ku jahwareero meesha uu asal ahaanba uu ka soo jeedo ama uu qofku yahay qofkan, dabadeedna uu hal dhinac uun uu aada ugu talax tago oo wuxuu doonan uu ka samaysto. Arrintaasi ayaa dadka qaar waxay u arkeen inay tahay qayb ka mid ah dhibaatada waxa salka u ah ee dhalinyaradaasi ku habsadeen. Kuu muuqataa taa adiga?
Wallahi walaalo, arrintaas waa xaqiiqo jirta weeye. Waa sidaa sheegtay, isku dhaca dhaqamada kala duwan sida haddii loo dhigo meelaha qaarkood la oran karo wax la yidhaha identity crisis oo isweydiinayo ilmaha yar ama dhalinyaradu yay yihiin, ma muslim ba, ma soomaali ba, ma amerikaan ba, ma isqaadan kartaa intaasu? Waa xaqiiqo jirta weeyaan. Waxaa suuragal ay tahay waalidkii iyo muxuu gurigii inuu ka helo fariin, masaajidkii inuu ka helo fariin, community outside-ka inuu ka helo fariin, fariimihiina inay mararka qaarkood aynan isku meel u soconin baa suuragal ah. Oo haddii laga yaabo in lagu leeyahay muxuu ahaa diinkaagii hayso ku adkow oo saas oo saas, waa sida saxda ay tahay markuu banaanka u baxaan wax wixii totali ka duwan boqolkiiba boqol ka duwan uu la kulmayo, waxaa laga yaabaa inay suuragal confusionka ama dhibka u dareemi karo. Haddii uu joogo waalid aan fahamsanayn noloshan iyo qaabka u taallo oo isaga qaabkii loo soo koriyay inuu wuxu koriya doonaya meeshana ay taallo nolol ilmihii isagoo yarba uu go-aankiisa qaadanayo tahay afartimajir baa tahay qof way baa tahay go-aankaaga gaar waxaaga samayso marka taa lafteedu iyadana inay ka timaado confusion ama wareer waa wax meesha ku jira weeye. Waxaa kaloo meesha walaalo ay aada u imanaya taa marka laga tago oo xaqiiqa aan inkiri karin ay tahay ninkani ama ilmahan waa madow, waa muslim, labadaasubana waa baakage dhib a weeye markii lagu nool yahay Maraykanka. Yacni maxaa jira, madow baanahay, muslim baanahay, waa baakeejiyo culaysho karo sii saaran weeye. Xataa markuu suu booliisku ula dhaqmayo markuu muslim yahay madow yahay way ka duwan tahay suu ula dhaqmayo ilmaha lamidka cadaanka ah. Yacni marka taa lafteedu waxyaabaha ilmihii lafteeda su-aal weydiinaya waddankii xorriyadda iyo cadaaladda aan usoo doontay haddii aniga lafteyda booliiskan ila dhaqmayo iyada lafteeda wax meeshii ku jira weeye. Marka arrimahaasoo dhan waa wax la rabo in la adres gareeyo oo la tilmaamo oo waalidka uu fahmo, masaajidda iyo culimadu ay fahmaan, dadka hoggaanka bulshada qeybaha kala duwan ay fahmaan, dadka laftooda muxuu ahaa booliiska iyo law enforcementiga bulshadan kaleeta laftooda iyaga say ilmaha ula dhaqmayaan inay qeyb ka noqon karto ilmaha inay nacsiyaa waddanka iyada lafteeda in la tilmaamo. Waxaasoo dhan waxaad moodaa wax muhiim aan u baahannahay oo ay yani ay tahay si saxa in loo abaaro inay tahay. Yacni
waata aada baad umaadsan tahay. Markan waxaan fursado siinayaa dhegeystayaasha khadadka telefoonada doonaya inay nagala qayb qaataan barnaamijkan oo ay doonayaan inay su-aalo ka weydiiyaan. dhegeyste ayaa aan soo qabanayaa. Dhegeyste, kusoo dhawo magacaagi deegaankaad joogtid, adigoo ku bilaabaya kadibna su-aasha aad weydiinayso Sheikh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masjidka Daarulhijra ee Minneapolis.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Jamaal Daahir Sultoon. Waxaan joogaa gobolka Illinois, magaalada Chicago. Runtiina waxaan anigu ka mid ahay communityga Soomaalida maaragtay hadii jeer leaderiskooda halkan Chicago. Runtiina aada baan uga xumahay horta guud ahaan waxa ku dhacay bulshada Soomaaliyeed markasi joogaan iyo waliba dhalinyarta yaro iyo waalidiintoodaba. Anigoo soo koobaya horta dhowr su-aalood baan hayaa, laakiin waxaan rabaa inaan kusoo noqdo su-aasha koowaad aan sheekha weydiinayo. Marka hore horta waxaan salaamayaa sheekha Sheekh Cabdiraxmaan, waan salaamayaa C O edana maaragtay guryaheeda Jamaalna waan salaamayaa. su-aashaydu waxay tahay sheekh, waxaan isku weydiin lahaa meeshan afar shan shay in laysku xiro ayaan anigu horta aaminsanaa. Marka shantaas shay ma isku xiran yihiin oo sidee baad isugu xiran tihiin? Shantiina group waa ardayga ama wiilka Soomaaliyeed ama gabadha Soomaaliyeed ee ardayada ah, waalidka, culimada Soomaaliyeed, community leaderska ama hogaanta aqoon-yahanada iyo Soomaalida, iyo dowladda Maraykanku. Shantiina xubnood wax wada shaqeyn maydan ka dhexaysaa oo xiriir ma leedihiin oo ama bishiiba mar ma isku timaadaan ama dhowrkii biloodba mar ama wiigiiba mar oo xiriir inteleg baa ka dhexeeya shantiina xubnood. Waa ardaygii, waa waalidkii, waa culimadii, waa community leaderskii, waa aqoon-yahanadiia, iyo dowladdii Maraykanka. su-aasheedu waa taa. Marka hore
gadaalo aada u mahadsan tahay. Waxay la tahay iyadoo kooban waxaa la oran karaa haa ما يعني وصل قال إيه إنه تمادى يعني واحد دوان يعني إنه النجاح هوس بحين ما كان ذكاء هذا إنه من الصوت أو كلاته جاليات ذو قياسية تضبطها كنسيتهم كون أم أصنالي هم كي دجنت هاي وضر قبل كان يكون بحسن ترى حتى حل من وضد دجنين وأكان إنسان اللي هذا علماء ذي يعرض ذي والدين تادي كل تيجي ذي الدولة دي إنه مارس هو بيمادان أو مارس هو بكيره وحمر كان خصب لقونا إذا عدول بسلا وشقين كرت إني وشقيسه أنا ما كان مركز كسر قاعدة هذا مساجد بن جوجا أردنا يا والدين تا يا علماء أنت بحير بان لا نهاية يعني رف ربنا بان حتى وحن أن أنقعزونا مساجد البوليس كلفتي سوينا بين يرضى الله حضان وقاف في كريم كلو مهدم بيا لوج لي قاف في لوج هرتجي لها إيو وحيابه هدم بيقول نقول كر إني أي كلا حضان يعني مركز مركز طل لقفيريو وحاربنا إني نوري إلو بين كمودة عصوب أولي صاق حيا صوب بربرية ألقيا بقوة إني بالكهر يمادين كوني لباتن سنة كهر كهر أي يمادين مركا أرنتها سمك حتى مر والبا دجان أما بباتيسن أما أنفهم السيستم كي أما سس حالا لوها أي سرقال تعلموه ده إني أرسع عنكر ويساب أحيان هو أنت مدجوا جان السيستم كيف فهمي نرشي فهمي المهم هذي يجي تلالين كنا ويجوا يعني لكن ما كصاد وضمشاشة حاوي جرتا أرضيدا يوالدين تا يعلم هذا يمحو هذاك وحجرت كا يدولد ولا شقين فربنا باجرتا يعني
جمال أدب ما صنت هاي أديكو إن سؤالش وذاتك وشيخ كاريت شبابي عن فيلا يو إن أتكو قن عدي هذا سؤال كلا أتقبتيد أديكو سوكو بيا دقيسياش كلا خدك كجرا نفرصة عن سيل الحين ويجون دون يا إني إن كفاية دستان وقتك وذا وقتك ونا أد وقباب السرية هدرتيس
أنا جاية واحد رأينا اللي بس قالوا بركان يرد دتيه عن شيخ ود دتيه وعن وعرفين اللي بس قالوا المهم يهم
واتا إسكو سو وضح كوب إسكو سو دوب لابد سؤال هذا المروي دي
labada su'aal oo waxa weeye waa tahay horeysa ee maxaa idin ka qorsheysan culimahan iyo intina community-ga ah ee dadka dawladda dadkan u shaqeeya dawladda Mareykanka oo ah waxa uga jeeda dawladda sirdoonkeeda oo hay'adaha sirdoonka ah oo ah kuwa ugu horeeya ee dadinada ku riday dhalinyarada Soomaaliyeed oo u lii gareeya oo fududeeya talaabo ka sii qaadi lahaayeen iyaguna horbooda taas waa su'aasha maxaa kale idin ka qorsheysan dhalinyarada Soomaaliyeed ee basaasiinta ah ee u shaqeeya sirdoonka ee iyaguna ah nimada Soomaaliyeed oo og in Soomaaliya in dadan kan lagu ridayo laakiin sa dawladdi la shaqeynayo oo ah kuwa loo yaqaan Soomaali gudii hadaan goosay hadaan imaad goosay hadaan barkay kugu jirin ah kuwa maxay ka qorsheysan waa dawladda oo iyadu horboodaysa oo inamada yar ee ku ridaysa iyo dhalinyar Soomaaliyeed oo la shaqeysa dawladda oo basaasiina maxay ka qorsheysan labadaba
waad mahadsantahay Jamaal intaan sheekh aan ugu gudbin barnaamijku barnaamijna uu ka hadlayno sidii dhalinyarada ee dhibaatooyinka soo gaaraya ee looga horseegi lahaa ama looga wacyigelin bulshada oo ka hadlayna adigu eedeynmo culus baad jeedinaysa oo ay ka mid tahay in sirdoonada Mareykanka ay qayb ku yihiin in dhibaatooyin dhalinyarada loo geysanayo ilaa hadirtan sirdoonkuna kama hadlayna arintaas inay qayb ka yihiin waxaan u maleynayaa in aysan ayaguna hadda qadkan ugu la jirin oo aysan arimahaasi nagala hadli karin laakiin sidaan sheegay in aan ka cudur daarnayno inaysan ilaa hadartan aanan haynin dhinaca qof sirdoonka ka socda oo su'aalaha iyo eedeymaha aad jeedinayso laga yaabay inay jawaab ka bixin lahaayeen oo aan hadda barnaamijka nagula sugnayn oo aysan nagala qayb qaadanin
waa sabab sheegtay weeyaan jamaala waxay la tahay marka qaarkood waxa muhiim inaan aad u fahamno arrin muhiim ah arrintaasna waxa weeye dawladdu waa dawlad oo shaqadeeda qabsan ama cid ha u shaqeyso Soomaaliya ama yeyna u shaqeynin haddii Soomaaliya hadda u shaqeyso dadka loo shaqeynayo umbay kamid noqonayaan waxaa muhiim ah inaan hal arrin fahamno oo aad iyo aad ay muhiim u tahay halka arrin waxa weeye inta badan wadamada shuruucda iyo qaanuunka insaanku wajibin marar fara badan baa laga yaabaa in lagu tunto laakiin shuruuc iyo qaanuun dadka kale hagta oo kale celisa ayaa jirta taas waa muhiim ka anagu as a community inaan barano aan ogaano xuquuqda anagu aan leenahay aan ogaano waajibka anaga nalagu leeyahay taas ayaa muhiim u tahay oo laga mamarmaan tahay yani taas marka waan inta guud aan ku soo aan saladaasan doonay inaan uga jawaabo dawladda dadba u shaqeeya dad Soomaaliyeed baa laga yaabaa dadka u shaqeeya dawladda kamid yihiin maxaa jira shaqooyinka kale laga shaqeeyo weesana dayna waan sheegayna wadanka marka fiiriso agensiyadkan FBI da iyo muxuu ahaa tusaale ahaan Homeland Security iyo Police iyo agensiyad qarsoon ma aha yani waa agensiyada dawladda oo shaqo tago qof oo maaragtay marka waxay ku xiran tahay arrimahaas markay yimaadaan hadiiba xuquuqdaasi uu yimaado waxay ku xiran tahay community-ga iyo looyaradiisa iyo dadkaas iyo hadii community-ga si gooni ah loo daba galay ama si xaq darro ah loo daba socdo ama si xaq darro ah meelaha isugu yimaadaan lagu xirayo surveillance ama kaamarooyin arintaa waxay ku xiran tahay hadii aan xuquuqdada qabno in community-gu intu is abaabulo aan dhahno arintana ma qabato arintana sax ma aha qaanuunka ka soo horjeeda waxaana lagu hayaa dulmi sidaas aan u baahanahay yani
waata aad baad u mahadsantahay Sheikh Cabdiraxmaan Shariif Jamaal adiguna aad baad u mahadsantahay su'aashaadii iyo saad barnaamijka uga qayb qaadatay oo ka maad celinina waatay dhageystayaasha ayaan wali fursado siinayaa in dhageysto kale ayaa khadka ku jira dhageystay ku soo dhawo magacaaga deegaanka aad joogtid ku bilow dabadeedna su'aashaad weydiinayso Sheikh Cabdiraxmaan Shariif imaamka masjidka Daarul Hijra
salaamu alaykum magacaygu waa Xasan Weeliye waxaan joogaa wadanka Holland magaalada Amsterdam waxaan waxaan salaamayaa fiya weeda laantida Soomaaliga Jamaal iyo Sheikh Cabdiraxmaan wa salaamayaa labadiinaba horta waxaan dareemayaa xanuun gooniya oo arigi saameynaya maadaama dhalinyaro Soomaaliyeed uu jiilkayga kala madaadeedo kala maanta ay lagu xukumay 15 sano iyo 30 sano inka badan aniga waxaan dhihi karaa Sheikh Cabdiraxmaan inaan weydiin rabaa Sheikh Cabdiraxmaan masaajidada Soomaalida ee ku yaala amba London amba USA amba qaarad Yurub aan dhahno ayay ka ma yihiin dadka mas-uuliyadda saxda qaadanaya inay dhalinyaradaas ku biiraan ururadaas xagjiriinta sababtoo ah waxaan dareemayaa in masaajidada Soomaalida imaamada Soomaalida ay firqo u kala qaybsameen qabiil u kala qaybsameen waxay wadanka looga soo tagan ay qurbaha ku hayaan aysan saameyn sax ku lahayn dhalinyarada xuduuda aad arkaysa dhalinyaradu ay u kala qaybinayaan amba qabiil amba firqooyin oo ay isku heystaan waxyaabo waqti hore uga soo tagay
waad mahadsantahay Xasan Wahliye Sheikh Cabdiraxmaan Shariifan ugu gudbinaya su'aashaada aad qabtay
Xasan waad baad u mahadsantahay waxa weeye aniga waxaan ahay dadka si kale ula kaftamay maxaa bulshadeena culimadu hadday qabiil u qaybsan tahay bulshada Soomaaliyeed baa qabiil u qaybsan marka eeda goonida iyadu ma laha bulshada Soomaaliyeed ee qabiilka u qaybsan ma iyaguna kamid yihiin inkasta oo anigu aan ka yara duwan hoos ilaahay culimadu qabiil saas oo ma sii qaybsana laakiin hadday jirtaa xataa waxa weeye Soomaalidu waxay oran jirtay hal xaraan niri xalaala ma dhasho haduu mujtamacu isagu wada qabyaalad iyo qabiil ka shaqeynaya dawadaadkiisuna mujtamacu ka soo dhexbaxaya meel kale ka iman maayo taa horta maxaa rabnaa saa u fahamno oo bulshadu ay noqoto bulsho iyadu wanaagsan si ay wadaad wanaagsan u soo saarto hadday bulshadu xumaato wadaadkeeduna wuu xumaanaya taa waa intaasaan rabaa inaan uga jawaabo xagga qabiilka xagga firqooyinka aniga waxaan ahay dadka aad ugu dooda aragtida kala duwan inaysan wax dhib lahayn maxaa jira walaalyaalow biniaadamku kombiyuutar inta lagu shubo program marka la furo programkii kaliya soo daynaya ma aha maskax buu leeyahay bini aadamku waxbuu taxleelinaya wixii la sheegay si kala duwan baa loo fahmayaa marka aragtida inay kala duwanaato dhawaaif kala duwan ama firqado kala duwan ay soo baxaan ama jiraan ama jiri jiraan waa shay dabiici ah way jiraan way jiri jiraan way jiri doonaan waxaanse loo baahan yahay inaan gaarno innaga oo aragti kala duwan ay jirto ma la wada noolaan karaa aragti kala duwan iyada ay jirto ma la ixtiraami karaa aragti kala duwaniyado jirto isku dan guud ma noqon karnaa sidaasaa muhiim inaan u shaqeyno wadaadaduna inay sidaa fahmaan oo waxaan dhahnaa waliba wadaadada Yurub iyo Galbeedka ku nool inay ka bartaan mujtamacaadkan ay la joogaan ee la joogno siday u nool yihiin oo dad iyago kala diin duwan Kristanku intaasoo qaybadii oo ahbay haddana wada nool yihiin oo is ixtiraamayaan isqadarinayaan marka waxaan rabnaa wadaadadu inay ka bartaan shanta masaajid ee isku muslimka wada ah ee wada ilaahi wada caabudaya inuu dadka kala gaalay islaamka ka saaro wax micnaha uguma fadhide aduguna muslim baa tahay kana waa muslim isaan ku wada noolaana saan dantii guud uga shaqaynaa saan dhalinyaradeena aan uga celinaa ama draaga ama gaangiska ama inay ISIS iyo al-shabaab iyo wax jinni oo kale ku biiraan saan uga celinaa inay su'aalaha isweydiiyaan isweydiinaa ayaan doonaynaa marka aniga waxa ay la tahay mushkiladan waa mushkilo guud oo ina haysata weeye mushkilada guud oo ina haysataana eed cid gooni ah ma leh inagoo idil baa wada leh aqoonyahanka Soomaaliyeed kaalin weyn uu ku qaatay bulshada qurbaha inuu badbaadiyaa ma jirto weyn ognahay marka wadaadadu waa dadka ugu roonay intaa hortaagan habeen iyo maalin weeye kii muxuu ahaa diintooda iyo akhlaaqdoodina u ilaalinaya kii dhibaato qaban uu ku soo carar weeye marka waxaan doonaynaa aqoonyahankii wadaadkii aabihii hooyadii dhalinyaradii rag iyo dumarba bulsho isleh oo isdoonaysa oo ogeleysan kala maarmin doonaysana danteeda inay ka wada hadasho waxay ila tahay inaan sidaa u fikirna yacni
waata aad baad umahadsantahay Sheikh Cabdiraxmaan ee dhegeystii ugu dambeeyey ayaa markan fursad siinaya gunaanadkii barnaamijka ayaanu ku sii siqaynaa dhegeysta magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya dowladna su'aasha aad qabtid aad weydiinayso sheekha
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamuud warsoome oo jooga degeley somaliland ugu horreyn waxaan salaamayaa martida barnaamijka dabta Sheikh Cabdiraxmaan Shariif waxaan kaloo salaamayaa dhammaan baaday si hooyada iyo wariya Jamaal magana sheekh marka hore waxaan aad ugu xumahay waxa ku dhacay dhalinyaradii soomaaliyeed ee gudaha ku dhaqnay si aan u soconno maxkamadda magaalada Minneapolis ay waxay xukunaa adag oo xabsi ku riday saddex dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo lagu eedeeyay ku biir rabeen kooxda Daacish iyo dacwadoogayaashu ay sheegeen in raggan ama dhalinyaradan ay qalab ku taageen rabeen kooxda Daacish iyo inay qorsheynayeen inay u socdaalaan dalkaasi Syria kuna biiraan kooxda haddaba sheekh dad badan oo gudaha dalka jooga waxay rumaysan yihiin in kala qaybsanaanta jaaliyadaha dibadda ku dhaqanay sabab u tahay waxa ku dhacaya dhalinyaradii dibadda ku dhaqanay iyadoo waalidiintii culimmadii iyo aqoonyahanadii kalaba ay ku mashquulsan yihiin siyaasadaha iska jooga ee gudaha dalka ka jira haddaba sheekh su-aashaydu waxay tahay maxaa sababay in dhalinyaradaasi oo haysa waxbarasho mid naadiya iyo mid diinadba nolol wanaagsana ku nool deganna dal amni ka jiro wixii ay u baahdaanna ay ka heli karaan maxaa sabab u ah in dhalinyaradaasi si fudud looga dhaadhiciyo inay sameeyaan ama ay ku kacaan ficilo noloshooda burburinaya waad mahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan
waata shiiqan hordhigaya oo aan ku maqlayaa
maxamuud aad baad mahadsan tahay walaal jazaaka allah khayr waxay ila tahay waxa sabab u ah hadda inaanan kusoo koobi karin dardiqad iyo labo ama in ka yarba waxaan ognahay arrintan inay iska tahay wax guud oo dhalinyaro fara badan oo soomaaliyeed ama aan muslimiin oran karo kasoo jeeda xaggaasa yurub iyo australia iyo meelo badan ka tagtay kuwo kalaa laga yaaba inay canada ka tegay kuwa maraykanka ka tegaya oo ka tegay kuwa hadda iyagoo tegi lahaa la qabtay marka horta waa mushkilad guud weeye maxaa keenaya maxaa sababaya waxaa laga yaabaa daraasaad iyo inay u baahan tahay iyo hulo fara badan laakiin waxaa la hubaa waxa keenaya inay tahay ilmo yaroo dhalinyaro ah oo aan aqoon ku filan lahayn inay cidi u gacan haadisay oy duursatay kadibna waxa la yidhahda muxuu ahaa frame wash oo maskaxda inta laga dhaqay loogu gacan haadiya xaggaasaa janno iyo waxa doonaysa laga helayaa taas un baa lagu soo koobi karaa laakiin wax research fara badan baa laga yaabaa arrintan inay u baahato taa waa intaas weeyaan qaybtii kale ahayd kala qaybsanaanta aad ugu celin mahayo waxay ila tahay kala qaybsanaan way jirtaa laakiin qaabka laga sii dhigayo oo ah inay dadku kala qaybsan yihiin inaysan biyo kala cabin masaladaasu sidaas sax uma aha laakiin inaan kala qaybsannahay gudaha iyo dibadba ku kala qaybsannahay waa arrin jirta oon la inkiri karin oo qorax barqasacaba laguma qarin karo way taallaa way muuqataa waa xaqiiq weeye laakiin haddana qaabkaas loo suuraynayo oo ah dadku inaysan waxba isla qabanin waxba isla wadin arrintaasu sax ma yar aha dadaal fara badan baa jira waa la wada shaqeeyaa yani howlo fara badan baa la qabtaa laakiin waxaan u baahannahay maca daalika wax badan baa naga dhimanaya inaan wax badan isweydiino
maxamuud adiguna waad mahadsan tahay sheekhna waan u mahadcelinaynaa gunaantkii barnaamijka aan soo gaarnay sheekh cabdiraxmaan ugu dambeyn maxaad ku soo gabagabaynaysa oo aad isleedahay dhibaatooyinkani ka jira bulshada dhexdeeda ah keenayana dhibaatooyin kale inay sii dhashaan aad fikrado aada usoo jeedinayso iyo talooyin dadka soomaaliyeed oo laga yaabay in lagu najaxo ama aad isleedahay waxbay ka tari karaan
walaalo waa su-aal aad u fiican weeye walaalo waxaan soo jeedinayaa marka koobaad dadka soomaaliyeed ee kusoo yimid wadamada galbeedku inay fahmaan inay wadamada qeyb ka mida yihiin taariikhdu waxay ina baraysaa jamaalow ummado soo guuray oo waddamo kale yimid oo dhammaanta dib u noqday oo meelihii ay kasoo guureen dib ugu noqday ma dhici mana dhici doonto saas darteed haddii xataa qof iyo laba inaga noqdaan ama 1% wax la yidhahdo ama boqolkiiba saddex ay noqoto dadka intiisa kale ma noqonayaan waxaa marka la rabaa inaan ku talagalno seen ugu nooloonaa halkan inaga oo muslimiina su-aashaas marka inaan isweydiino waa muhim weeye tan markaan usoo kooba si deg deg a usoo ururiyo waxaa la doonayaa ardayga iyo waalidiinta iyo culimada iyo communitiga iyo dowladdu inay isku wada dan noqdaan dantuna ay tahay ilmaha yar in la badbaadiyo waxbarashadiisii la badbaadiyo noloshiisii la badbaadiyo jiritaankiisii la badbaadiyo intaa wada inaga wada dhexaysa weeyaan akhlaaqdiisii diintiisa in la badbaadiyo community walba isaga ayaa iyo si gooni ay wax lasaaran tahay marka akhlaaqdii iyo diintii aan u badbaadino innaga ayaa inaga doonayaayo waxaa laga rabaa waalidkii iyo communitygii iyo culimadaas wadata ayaa laga doonayaa marka waxaan kusoo koobayaa waxa weeye inaan wada shaqayno oo dad isku dan ah inaan nahay aan ogaano taas ayaa la doonayaa yacni
aad iyo aad baad umahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan wakhtigaagii aad nasiisay iyo sida quruxda badan ee barnaamijkaad inoogala qayb qaadatay oo kaa mahadcelinayna
adaan badan walaal jazaakallah khair
asalaamu calaykum waraxmatullah
wacalaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatu
intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa sheekh cabdiraxmaan shariif imaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee waddankan maraykanka waxaan u mahadcelinayaa sheekha iyo dhegeystayaashii kale ee barnaamijka inagala qayb qaatay barnaamijka waxaad ila socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaantan iyo kulan dambe saaxibadan dhegeysanaya dhammaantoo isku duuban waxaan idinka tegayna sidaas ismaqal dambe xiise leh nabadgelyo
jamaal axmed cismaan aad uu mahadsan yahay oo inala socodsiinayay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha laantaafka soomaaliga v o gaar ahaan idaacadda galabnimo ayaad nagala socotaan haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga mukhtaar maxamed catoor ayaa inala socodsiinaya
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ganacsiga v o a qaxootiga kasoo laabtay dalka Yemen ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa ganacsiyo yaryar waxay ka bilaabeen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaana ganacsiyada ay furteen kamid ah goobaha laga cunteeyo ama maqaayado. Mid kamid ah haweenka ee ganacsiga ka furtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa la kulmay wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane oo marka hore ka wareystay magaca maqaahida iyo cuntooyinka ay kariyaan.
Magacaygu waa Umi Fatxiya. Maqaahida magaciisa waa Yemen Saciid. Waxay ku taalaa degmada Shingaani, gaar ahaan yani degmada agteeda meel u dhow yani bangigan way u dhowdahay inta u dhaxle. Yemen Saciid yani maqaahida daqxootiga oo Yemen kasoo barakacay aan ka midnahay. Inta ay maanay Yemeniinta soo qaxeen, inkastoo ani muwallad aan ahay, waxaan ku fikiray marka wixii aan aqaan inaan maqaaxi furto oo wixii aan oo ku cusub oo xagga aan ka soo baranay inaan ku kordhino cunooyinka sida surbiyaanka oo laxamka ah, surbiyaanka oo jakinka ah, waxyaabo badan yacni majnuunka oo kaleete la dhaho majnuun yacni dadka wax waaliya u yaqaanaan, laakiin majnuun waa laga isticmaalaa cunno la cuno waayo, waxyaabo badan oo sabca loon oo laysku keenay waayo oo walxaad yacni todoba walxaad laysku keenay waayo oo ka kooban yahay ansalaatooniga oo kaleete, satamuus, malabkoo kaleete oo ka kooban yahay yacni sata casala la dhahaa. Majnuunka yacni waxyaabo oo laysku daro waayo oo ka kooban yacni tixiinii kakaawo, tixiinii waxa waaye malmalaato, kan jibna beeda, jibna xaamud, beet, waxyaabahaas laysku keenay waaye oo hal saxan lagu habeeyey oo ama baraawita ama quwisa ku cuneysid majnuunaa la dhahaa marka magaciisa. Ansalaatooniga waxa waaye khal iyo waxa waaye mayones iyo limo toono, waxyaabahaas laysku keenay waaye. Asna bris surbiyaan waaye yacni briska marka surbiyaanka laxamka wuxuu ka kooban yahay cadaan iyo madow, surbiyaanka oo jakinka ahna wuxuu ka kooban yahay gaduud iyo cadaan, isla briski leh waaye. Fuul yacni fasuuliya, fuul qubus, fasuuliya beet iyo qubus iyadana waxyaabo badan waaye. Marka wixii naqaana inaa maqaaxida cunnadii xagga inay aan ku suubino ay dadkan ay bartaan waxaas aan suubino dhan oo waxyaabaha aan ka suubino dhan wax dabiici ah wadanka laga helaayo badanaa u badan yihiin.
Marka dhinaca cabitaanadoo kale ma wax dibadda laga keenaa mise waa wax kuwa dalka laga helo, maxaa nooga sheegi kartaa marka?
Dalka waxyaabahaas yacni cabitaanada dhan dalka yaalaan wax lay rabaan, barasho lay rabaan sida layskugu suubiyo, laakiin wax oo banaanka ah ma aha dalku yaala alxamdulillah. Liinta wadankeeba eeba taalaaba taas, caanan waa caano waayebo, kakaawaha wadanka ma yaala laag waa la keena, laakiin caanaha iyo kakaawaha isku dar asigana, timirta iyo caanahoo kaleete, khudradyaasha kaleetoo kaleete adina wix yacni haddaa ratid yacni tufaax oo kaleeto adigu kulli shay yacni waa lid waa iskaga dhigi kartaa, waa isku shiidi kartaa. Markaas yacni wax lee meeshaas ka soo baxaya yacni wax oo model leh oo macaan oo la cabi karo.
Marka in caano iyo liin dhanaan la isku daro oo haddana cabitaan ahaan loo isticmaalo iyagoo aanan wax maaragtay qash ah ama dhadhan nooc kale aanan noqonayn oo xun, sidee suurtagal ku noqota?
Wallaahi suurtagal waa naqaneysaa, wax kasta waxay u baahan yihiin in oo sida loo sameeyo leh aad baratid. Marka waxa waaye qofkii oo la baro caadi basiid waaye yacni wuu suubi karaa, dhib ma laha. Laakiin yacni waxa ugu fiican waa xilliga kuleelahoo kaleeta Yementa, xilliga kuleelahoo kaleeta caano iliin waxaan ahayn lagama isticmaalo. Aslan dhiigaagiyo kulul caanahaas iliintaas daa cabtida xoogaa maasha Allah.
Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka ganacsiga. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Catoosho, nala socodsiinayo xubintaasi. Ganacsiga halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta dhibanayaasha shilalka baabuurta. Haddaba Soomaaliland oo sanadihii u dambeeyay ay ku soo badanayaan tirada gaadiidka ayaa waxaa dhinaca kalena kooban wadooyinka gaadiidku ay adeegsadaan, waxaana taasi ay keentay inay sare u kacaan tirada shilalka baabuurta. Wariyaha V O magaalada Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa arrimahan ka wareystay Fu'aad Axmed Nuur oo ah khabiir gaadiidka iyo wadamarista, iyo Cumar Xaaji Xuseen oo ah gudoomiyaha hay-adda Takaful oo ah xarun bixisa caymiska gaadiidka. Waxaana ugu horeyn wax ka weydiiyey waxa keena shilalka.
Bayn shilalka gaadiidka 99% ilaa 4-6 qodob ayaa muhiim ah, sida maxaa ku raadaa in xawaaraha sare ee gaadiidka ay ku soo codsiyaan wadayaashu aqoon darro xagga wadayaasha ah, iyo sharcigii oo tamar darro badan oo aan awood wada shaqayn, iyo meelaha qaarkood wadooyinka oo 99% hal calaamad ah aanay ku oolin gudo iyo dibadba, iyo maxaa ku raadaa waliba wadooyinka oo meelaha qaarkood aad u googo-an, iyo isteerinka guracan oo dhimashada ugu badan 99% qayb ka qaata.
Macnaha koo ku yaalla dhinaca midigta
ha isteerika oo aan waafaqsanayn nidaamka wadamarista dalkeena.
Khasaari waa sii kordhayaayo de tirada khasaaraha sanadba sanad ka dambeysa, tirada gaadiidka kordhaya ayuu la kobcaya ama la kordhaya. Ilaa hadda khasaare intee leeg baa gaadiidka kasoo gaara dadka?
Waad mahadsantahay Cabdixakiim, oo halka weliba in aan farta ku fiiqo ayaa la rabaa. Waxa tirada markaad ka hadlayso 25 sanadood ee Soomaaliland ay madax banaanida la soo noqotay 18 sano ka iyo 5-6 sano ee xukuumadda Maxamed Xuseen Axmed Maxamed Xuseen Siinayo, gaadiidkii soo degay 6 sano ayaa ka badan 20 sano ee dhawaa gaadiidkii soo degay. Xawaaraha intaa leeg ayuu gaadiidku maanta ku yimid. Khatartiisuna waa taa adag ee maanta markii la qiimeeyay tirakoobkii shilalka taraafikada sanadka laga shidaal qaato xafladan ama munaasabadan. Markaan u qiimeynay estimation-kiida ama valuation-kiidu celcelis wuxuu noqday 19,736,360 oo dollar in magdhow ay khasaarihii shalkan iyo soo gaadhay.
Sid question samahay isugu jiraan qaybahan lacagta inta leh walaac badan?
Waxa isugu jiraan Allahumma salli ala sayyidina 4 qaybood waa dadkii dhintay oo waliba loo qaybiyo rag iyo dumar oo magtu kala tahay 1,100 dhaawaca oo intaasoo 1,000 oo dhaawaca oo boqolkiiba inta dhaawaca halista boqolkiinta dhaawaca fudud khasaarihii shilalka gaadiidkii burburay 2,800 baabuur inta magdhowga khasaaraha fudud iyo ka badan xoolihii guryihii waxa marka la qiimeeyay annagoo waliba xafiisadan magta magahaga lagu xaqo ee diiniga ah iyo kuwa dhaqanka intaba soo marnay ayaa waliba averageka qaadanaya macilciliskaasi waa kii ugu hooseeya Cabdixakiim.
Way aad baad umaadsanta haddaan u gudbo Cumar Xaaji Xuseen. Cumar Xaaji, Cumar, dhammaan waxaad samayseen shirkad caymis amaba Takaful oo dhulka Soomaalida oo dhan sanadii ugu dambeeyay ka howlgalaysay, maxay door ka qaadan karaysaa ama doorkii ku leedahay in ay dadkii ka kabtaan ama khasaarahan saayidka ee malaayiinka dollar ee dadkii soo gaaray?
Bismillaahi Raxmaani Cabdixakiin, aad baad umaadsantahay. Horta shirkada Takaful Insurance of Africa ama caymiska Africa loo yaqaano, imika wuna 3 jir sannay oo waana shirkada kaliyata caymis xalaal ama islaamiya ka shaqeeya bartamaha iyo bariga Afrika. Soomaaliland kaliyata kama shaqeynaa, adoo mantaqada ballaaran baanu ka shaqeynaa. Dhibaatooyinkan bulshadeena ama shilalkan waxyaalaha aanu ka tari karna waxaa kamida bulshadii iminka waa dadkeeni dhaqaalihiisu waa jabeer dadku. Marka haddii wax laysu geeyo oo la nidaamiyo, waxaa meesha ka baxaya lacagtii dadka ka kala firdhisay. Dhaawacii haddii uu culays badan soo gaadho wadankan waxba lagaga qabanayn inaan dibadda u dirno. Dadkii dhintay oo markaba magtooda aanu gacanta ka saarno. Waxyaalaha haddii anaga gawaaridu caymiskayaga qaataan faa'iidada u leedahay waxaa kamida dadkii tababar baan siinaa, darawalkii tababar baan siinaynaa, waxaan u sheegaynaa calaamadaha sa loo isticmaalo, meeshu ka istaagayo, meeshu soconayo. Dad badan iminka wadankeena inayba u haysin wax jira, laakiin markii aan tababarnay dad badan oo darawaliin oo gaadiid aan siinaa caymiska, aad bay u soo dhaweeyeen, shilkiina hoos bay u dhigaysaa.
De gaadiidku markaynu naqaanay qofka gaadiidka iska wadanayay bulshadu ka mid ahaa, haduu shil galana de qoyskiisa amaba reerkiisa bixin jiray amaba waxaan yidhaahdo qabiilka ayaa la bixiyo hanaan xajira Soomaalida ay leedahay magta loo kala qaato. Macnaha waxaad leedahay tan way ka fiin karaysaa ayo qofkii hadduu insurance ama caymiskii ka mid noqdo wixii magdhow iyo walaba khasaare kasoo gaaray shilkaasi waa laga ka fiin karaya.
Ha magtii si istaba jooga ayaan horta u bixinaa imika gowrida ku jira shil way galaan. Anagu dhow faa'iidaan leenahay oon kaga duwanahay kiga dhaqanka. qofkii gaariga shulka ka galay gaariga haduu ka baabaayo dee rajo aanu lahayn gaarigii dib baan ugu iibinaa, khasaaruhu geystay waanu ka bixinaa, dhaawaca uu dadka ugu geystay dhaawacii wadankiiba lagu daweynaya, markaba cusbitaalada wadanka oo dhan baanu joognaa, haddaan wadanka wax lagaga qaban karin dhaqsaanu dibadda ugu qaadnaa. Magtii dadkii lahaa dee awal way ka kala firdhi jirtay oo kolba in yar baa la siin jiray, reerkoo baabaay baa magta loo geyn jiray, laakiin annagu magtii mar kaliya taanu gacanta ka saarinaa si reerkiina ay dee ugu noqoto tacsi iyo waxuqabasho. Waxaa kaloon qabanaa dadka dhinta oo kale, markaaba hawshooda waxaanu galnaa ambalaasiya baan leenahay, xabaashan degdeg ugu diyaarinaa, aaska iyo barnaamij yaro muxuu ahaa degdegana waanu leenahay. Marka qofka la aaso wiig gudaheed ugu badnaan, marka xarumaha sharciga dowladda oo dhan la soo maro ee shareecada la waafajiyo ee taraafigu khaladadii wax oo dhan caddeeyaan, ayaanu annagu lacagtii farta ka saarnaa iyadoo dhammaystiran.
Kuwaasi waxay ahaayeen Fuad Axmed Nuux oo ah khabiir gaadiidka ku takhasusay, iyo weliba Cumar Xaaji Xuseen oo ah gudoomiyaha hay-adda takaful. Waxay u magaalada Hargeysa ugu waramayeen wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Dhegeystayaal, intaasna waxaa nagaga egay idaacaddayadii galabnimo oo Caashe Cuud iyo Anoo Ismaaciil Xuseen Farjara aan halkaasi wada jiridi ka daadahaynaynay, iyo dhinaca farsamada oo Maxamed Cabdisandheere. Tan iyo inta aynu kulmayno toddobada caawa, waxaan dikaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh.